እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ኮሞን በናይልሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርአን ወይካ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርአን ይመሐላለፍ عندهم سنكم راس سمعتنا لومي ربع 22 حمله 2020 ويكا 15 حمله 2013 عام تمرتيو مدباتنا بالزينا جميرنا تمالي زجمرنا يو حاله في بيت صحفه قدمي منستر ايتيوبيا بمس ايرترا زلو ركبن كوم اون امونغ فيدرال منغستن حوحاتن زلو ركبن نزطمتو زقرب لهم حتوتا ذهبوا ملاش كقربيو سرع مدبنا ها حزب مس حزبيو ابز حالفه سومون زجمرنا يو سلام ايتيوبيا ان ايرترا كابز فرم كل تعامت غيرلو كاون نجوكه ابي بركي ركب زجمرنا يا مدب لومي كنزاز موينا نخلهم سانم سوم مدباتنا حتكتاتلو زعدمكم مني افوقي زين هنقدمنا كاب غبره غبره مدهن
زينا كسمعكم شتو قدامي عمت مملع عبي قدف هداسي ايتيبيا موقعو قدامي منستر ايتيبيا عبي احمد لما عند ربع قدي صام 4.6 بيليون دولار زود قدب عب افريكا اتزع عبي يبخون عب كل تشحن عسران سلسنا قواترا فرنجي بمولو عقم مسرح كجمر كالو 6.6 ميجاوات حي المبرهتي كمانشيو تسبيتي قبار نزقونا يخون وقن كي ربشنان كي قودعنان قدامي معراف مملع ماي بعاوز زازيمنا لنا حزي اتقدب مالئي فاسسالو إلام قدماي منستر أبي أمقلز يوم ازيزي قلصالو مرحتي إتيبيا قبسن سودانن برحقات ويدما بفيرتوال تاكيبوم بزعبا اتقدب نمزر الرب دحر مسموم عوم دحر حدا معلتئيو اتمم لأماي بمخنيات وقتها وزناب ويس ناي مملع سراح تخايدو انتخوين لغن نتصوراي قنان بزعبا زي VOA منستر ماي مسنون انرجين انجينر سلاش بكالة الزراري بو مالو دحر زينا كنغربوينا اب كل الأوروميا بستفترة هوكات لعلي حادة الشيح منبر أبايتن لعلي كل 304 مكاينين معناهم نايت كل الدايركتر كوميكاشن عطو قيتاتشو بالتشا نيرالي دمز أمير كابلتهم اب كل الأوروميا كتلات أرتيس هاج ألوهن ديسا سيحبو بزتال على قيتشت ብዝተፈላለዩ ናይ ኦሮሚያ ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ዝወረደ ዕንወት ንብረት ንምቁፃር ከም ዝፈተኑ ሓቢሮም ኣስታት 523 መንበር ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉን ኣስታት 499 ዝኾኑ ድማ ከም ዝተሰባበሩን ገሊፆም ኣስታት 195 ሆቴላት ከም ዝተቃፀሉን 32 ሆቴላት ድማ ዝተሰባበሩ እዮም ኢሎም 6 ኣናእሽቱን ማእኸለዎትን ፋብሪካታት ተቃፂሎም 104 ናይ መንግስቲ ኣብያተ ቤት ፅሕፈት እውን ነዲሎም ኣለው አስታት ክልተ 173 ናይ ውልቂ መኪናታትን ክልተ 132 ናይ ንግድ ሹቃትን ምቅፃሉን ብሓፈሻ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ምስ መሳልሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ቦይንግ 777 ዝዓይነት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ፑዶንግ ኣቑሑት እናፀዓነት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሓዊ ከም ዝተባርዐት ሮይተርስ ጠብፂቡ እቲ ባርዕ ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ መንቀሊ ናይቲ ሓደጋ ይምርመር ከም ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩ እታ ናይ ኣቑሑት ነፋሪት ካብ ሻንጋይ ናብ ሳኦ ፓውል ሳንቲያጎ ንምብራር ስሩዕ መደብ ነይርዋ እቲ ባርዕ ምስተልዓለ ናብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ፑዶንግ ይበራ ዝነበራ ኩለን ነፈርቲ ናብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ሆንጓይ ኣንፈተን ከም ዝቐየራ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ መንግስቲ ዚምባብዌ በዝሒ ውስኽ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ኢሉ ንዝገለፆ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዘልቕ ሰዓት እቶእቶን ናይ ጉዕዞ እገዳን ኣውጁ እቲ ሃገር ዛጊድ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 1800 ዝሞቱ ድማ 26 ሰባት መዝጊባ ኣላ ክኢላታት ጥዕና ግን እቲ ሓቃዊ ኣሃዝ ካብኡ ንላዕሊ እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ መሰላትን ነቐፍትን ብወገኖም እቲ እገዳ ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ ንዝካየድ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ጠጠው ንምባል ዝዓለመ እዩ ይብሉ ብካልእ ዜና ኣብ ኬንያ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ይውስኽ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ገለ ሆስፒታላት ናይሮቢ ድሮ ብምሉእ ዓቕመን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ ሚኒስትር ጥዕና ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 14,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉን 250 ድማ ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ ከንቲባ 15 ዓበይቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኢድ ኣእታውነት ሓይልታት ፌደራል ተቃዊሞሞ ምስ ሓይልታት ፖሊስ ተሳንዮም ዘይሰርሑን ሓላፍነት ዝጎደሎን ኣካይዳ ዝያዳ ድሕንነት ህዝቢ ንሓደጋ ዘሳጥሕ ይብሉ ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሓየ
تمال سلوس نبل علوي عقاب حقي ويليام بارن تتبابقي حلافي ممرحي هاقرا ودحننا تنزطن تشاد وافن أبزا زحفو دبداب بطر عن كمزبلو منقستي بوولك أبوسانو ناب كتماتات أمريكا حيلتات فيدرال ملأخ مالت تغيرو زي فلت أن حقا منقستا وسارة زهاقر زد حسنيو يبل اتوم درعان زقربو كانتيبا واشنگتن دي سي موري بوزر كانتيبا لوس انجلس ايريك غارسيتي كانتيبا اتلانتا كيشا لينس باتمز كانتيبا شيكاغو لوري لايتفوت كم اون كانتيبا بورتلاند تيلي ويلرن يركبوهم بورتلاند اوريغان كابتن فلامو تقداتيا كم فلام تاورحي حامل جميرو حيلتات فيرال ناب كتماتاتا خمزاتو زفلاتيوم انتخونه گنا ات انتار سگوم تتاچ پولیسن زر اوننتن زگبرو تقاومتات نتگاددون مسحیلتات فدرال ملوا تخسن تجمیر ایوم حالتات فدرال سبات بزیفلت اما خاین نابزیفلت بوتا یوسدو مالو ییلوم سبسلطان فدرال دما امرارحتات کتمان حیلتات پولیسن زنعبن گونزن انتار تکالات فدرال تطو کبلون تزیکیلوم إذا أتونت حيلتات فيدرال كهلو قدني يبلوم تتبابعي حلاف ممرحي هاقرا ودحن النتن تزد تان تشادوا وفكم زبلغو سلام كمتز زخيل نقر كندالي قبا انت زي كوينو تكالات فيدرال حيلتات أخبر تزد تان كنكالاخل قدني وكبلو أبتي بسولو سنبرا قازيت أو مبرهي تزاري بوميوم أكاب حقي أوريغان ون مقتاو حيلتات فيدرال زبز حوو سعبين كسي سوميوم اتر خنتيبا عبدوب دبيو خمز بلو حيلتات فيدرال نا بورتلاند ملأخ انزار نبرتن حيلتات بوليسن زبتصح عمدن قدعتن اقادي دوويوم اتين قتلت جورج فلويد ام مينابوليس سعبو اما اللا اغزها قرزت العلا نعبن تقاومون محتاج سب او مسلي نيرو مبزحت ام سلفنياتات حاسابون بسلامو من قد زقلتون اما حبر سب اللو تخمت زحاتون يم نيروم نزين من تايدة اتونت حيل فيدرال كمزد ليو قلت ايكونن زبل اتدبداب بسروون انات ملو عدقن مسارحن زتلابس حيلتات بوليس من عاقيو يبل President Trump جن حزوان نبتن عبيت ختماتات United States مل أخيلت الفيدرال كامز أطلو اليوم تزاربهم كلن بديمقراط سمحة درائن إززقت منزلو كبلو أبتب سوني زهابو وقازيت أو مبري تزاربهم يوم كنتيبا نيويورك سيتي بيل دي بلازيو بوغنو تزاقم مقداد رحيو سلازخوانات أطعون خبل حقاو سقم تخمز وسد حابي ريو يبل زبزاب في او اي
نمسكين سارا زينا عبزي فتسام
نمسغنكا غبره ازي راديو دمت امريكا يوم مخطر رسم محدار كلل تگراي فيدرال منغستي ابلعلي خللوم صعنتو يغبرالو زبولون كومون مس ايرترا بمخان نهزبن منغستن اتخلل نمسوكان صعرتات يغبرالو كبلون زقربو خصتات ابي صحفت قدماي منستر ايتيوبيا حالف بروس اتو نغسو طلاحون مس في او ياب زكايدو قال متيق ملاش هيبامولو يم تمالي قدماي كفل حليفلانيرنا نلو مخا مسارحتنا صيون غرما بزعبات مس ايرترا زولون بزح زرزر حبريتا زي وهابون ركباتن كومون امونغو فيدرال منغستن حوحاتن زلو ركبن عمل كيتا حاتيتا تمالا حيزي لهم اتنتم عبيت صحت قدماي منستر حالف بروس زهونو اتنغسو طلاهون سيون قرما زعربة تحطو قدما منسر أبي أحمد بتدقى قامي ناب إيرترا خيدم كوم أخاء بريزيدنت إساسا فوركي ناب إيتيوبيا متيوم ركب كلتي أتوم تزبتاتن حاد النتومن زد أناخر كومون أب حبارا وقودات تسمامي عوم ويكا إزر يوم زبلو حاد سأرت مغلز تاتن تزيكوينو انت عينت ميت يتغيرو ركب كلتي أتنا هاقرات عمن تاي قودة أي زبل بوقع تغليزو أي فلتني مو انت عينت ركبيو نابنت نمن تايو أبزقوان زي أب ساعة زك قدما منسر أبي أحمد ناب أزخدو زبل يوم أتوان قصو طلاهون كامز بمبال ملسامي جمرون
إيتوبيا ما إرترا ما هذراوي إيكوميياوي بوليتيكاوي نا بمسارة سلماتم رقد በሁለቱ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በአጎራባች ሀገሮችና በአፍሪካ ቀንድም በቀጠናውም
ኢትዮጵያን ኤርትራን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ከመሆን በመሐውራት ለማዓትን መዳይውን አፕሊቲያተን ሀገራት ራይዝ ይኮነስ አብጎራ አብተ ሀገራትን አብተ ዞባን ካብተ ዞባ ወጻይ ምዘለው ሀገራትን መንግስታትን ህዝብታትንውን
ኣብልዕ ልዘሎ ርክብን ምትእስሳርን ተደጋጋሚ ምይይጥን ዝርርብን ምኽክርን ምግባር ይሓቶም እዩ። ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዝነበሮም ህዝብታትን ሃገራትን ከዓ ካብዚ ዝበለፀ ርክብን ምትእስሳርን ይሓቶም እዩ። ነዞም ርክባት ንምጥንኻር እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም
ንግንኙነቱ በየምዕራፉ በየቀኑ በየቀኑ ዛሬና ትናንትና ይሄና ይሄ ነው ብሎ ምናገር አሁን ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ግን የሁለቱን ህዝቦችና መንግስታት ግንኙነት በሁሉም ዘርፎች ለማጠናከርና ለመተጋገዝ ለመረዳዳት
ናይ ትርክብ በብምዕራፉ በብዕለቱ ሎምን ትማልን እዚ እዩ ኢልካ ምዝራብ ሎሚ ብዙ ሓድላይ ኣይኮነን። ግን ርክብ ክልቲኣቶም ህዝብታትን መንግስታትን ብኩሉ ዘፈራት ንምጥንኻርን ንምትሕግጋዝን ንምትሕብባርን ሓቢርካ ንምዕባይን ንምብልፃግን ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንምብራቕ ኣፍሪቃን ንቐርኒ ኣፍሪቃን እውን ብሓፈሻ ነቲ ዞባ ሰላምን ሓድነትን ሰናይ ስራሕ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዝርክብ እዚ ነዚ ንምጥንኻሪ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም።
እያንዳንዱ ዝርዝሩ ነገር ብመግለፅ በሚፈለግበት ግዜ ሊገለፅ ይችላል።
ሕድሕድ ዝርዝር ነገር ክግለፅ ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ክግለፅ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዎም። ጽዮን ንኣቶ ንጉሱ ቀፂላ ዘቕረበትሎም ሕቶ እቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ሕወሓት ዘለዎ ርክብ ዝተኻረረ ይመስል ርክብ ክልተ ሃገራት እዩ ዝመስል ሞ መዓስ እዩ እዚ ነገር እዚ ዘበቅዕ? ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ መዓስ እዩ ዝቕየር ሞ ናብ ንቡር ርክብ ዝምለስ ዝብል እዩ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ ምላሽ እቲ ፌደራል መንግስቲ ንኩሎም መንግስታት ክልላትን ህዝብታትን ብማዕረ እዩ ዝርኢ ኣብ ውሽጢ ስርዓት እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ግደ ከየዛነፈ ማዕረ ኣብ ኩለን ክልላት ይፍፅም እንተኾነ ዝሓተት ክን ኩነታት ፓርቲ ምስ ሕወሓት ዘሎ ኩነታት ስለዝኾነ ድሕሪ ምባል ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ምናልባት ይሄ የተካረረ የሚመስል ሁኔታ መቼ ነው የሚቀየረው ላልሽው፣ የህወሓት የተካረረና ግትር አቋም ሲቀየር እና የህወሓት
ምናልባት እዚ ዝተኻረረ ዝመስል ኩነታት መዓስ ዝቕየር ንዝበልክዮ ናይ ሕወሓት ዝተኻረረን ግትር መርገፅን ክተርፍ ክቕየር ከሎ እዩ። እዚ ናይ ሕወሓት ግትር መርገፂ እዩ ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይኮይኑ ዝብል መርገፂ እዩ፣ እንተዘይበሊዕዮ ክድርብ እዮ እየ ዝብል መርገፂ እዩ፣ ምስ ዝቕይር ወይ ከዓ ንሱ ምስ ዝቕየር እዩ። እዚ ከዓ ብህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝውሰን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም። ብሓፈሻ ግን ናይ ክልልን ናይ ፌደራል መንግስትን ርክብ ናይ ካልኦት ክልላትን ናይ ህዝቢ ትግራይን ርክብ ከም ዝኾነ ካልእ ክልል ተጠናኺሩ ዝቕፅለሉ ኩነታት ክህሉ እዩ። ብደረጃ ፓርቲ ምዝውሰድ ግን እኳ ድኣስ እዚ ሕቶ ሕወሓት እንተዝሕቶቶ እዩ ፅቡቅ ነይሩ። ኣነ ዝብሎ ግን እዚ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ሕወሓት ባህሪኡ ምስ ዝቕይር እዩ፣ ግትርን ሽኹልን ባህሪኡ ክቕይር ምስ ዝኽእል እዩ ክብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓብይ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዓመት ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ከም ዝጅምር ሚኒስትር መስኖን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዶክተር ስለሺ በቀለ ኣፍሊጦም። እቲ ግድብ ኣብዚ ዓመት እዚ ንክሕዞ ተተሊሙ ዝነበረ ማይ ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ከም ዝሓዘ ድማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ሓቢሮም ኣለዉ። ሰሎሙን ኣባተ እዩ ንዶክተር ስለሺ ኣዘራሪብዎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎም።
ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክመልእ ጀሚሩ ድሮ እውን ናይዚ ዓመት እዚ ማይ ሒዙ ፅቡቅ ክረምቲ ስለ ዝነበረ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን እቲ ነዚ ዓመት ዝተመደበሉ ማይ ክሕዝኪ ኢሉ ኣሎ። በዚ ጀሚርዎ ዘሎ ምምላእ ማይ እንተቐፂሉ ድማ ካብ ንዓመታ 2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኢትዮጵያ ካብ ህዳሴ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተመንጩ ክትጅምር እያ። ከም መግለፂ ሚኒስተር ማይ መስመን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዶክተር ስለሺ በቀለ
ወደ ታችን የሚያልፈውን ውሃ ሙሉ በሙሉ ሳናቋርጥ ማለት ከልቨርቶችን ሳንዘጋ ውሃውን እያሳለፍን፣ ነገር ግን አሁን ክረምት እንደመሆኑ ከሚወጣው በጣም ስለሚበልጥ እየተጠራቀመ ሄዶ በ15 ቀን ውስጥ ሞላ።
ንታሕቲ ዝሓልፍ ማይ ሙሉእ ንሙሉእ ከይቋረፅና እቲ ማይ እናሕለፍና፣ ነገር ግን ክረምቲ ብምዃኑ ናብቲ መዋህለሊ ዝኣቱ ማይ ልዑል ብምዃኑ ካብቲ ዝወፅእ ንላዕሊ ስለ ዝበዝሐ እናተዋህለለ ከይዱ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ክመልእ ክኢሉ መሊእ እውን ክፈስስ ጀሚሩ ኣሎ።
እቲ ሚኒስተር ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፖሳ ዝተመርሐ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ዝተኻየደ ናይ ቪድዮ ኣኼባ ዕውት ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ። ኣተሓሒዙ ኣብ ቴክኒካውን ሕጋውን ጉዳያት ዝላዘቡ ሰሞያ ሰለስትኤን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ወይ ካብኡ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ግዜ ከም ዝራኸቡን ኣብቶም ዝተረፉ ነጥብታት ንምስምማዕ ንኽሰርሑን እቶም መራሕቲ መምርሒ መሃቦም ገሊጹ።
ለምሳሌ በግድቡ የውሃ ሞላል ጉዳይ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁሉም ደረጃ የሚደረገው ሙሌት እንደገና አጭር ውይይት ተደርጎ እንዲጠናቀቅና በሱ ላይ ስምምነት እንዲደረስ
ንኣብነት ኣብ ኣመላልኣ ማይ ኣብ ሓፂር ግዜ ብኩሉ ደረጃ ዝግበር ምምላእ ማይ እንደገና ሓፂር ምይይጥ ተገይሩሉ ክዛዘም ኣብ ልዕሊኡ ስምምዕ ክብፃሕን ዝብል ቀዳማይ ኣካይዳ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ዘላቂ ዝኾነ ንመጻኢ ኣጠቃቅማ ማይን ናይቲ ማይ ክፍፍልን ብዝምልከት ድማ ካልኦት ኣማራፂ መገድታት ክረኣዩ ዝብል ድማ ካልኣይ ውሳነ። እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝግበር ልዝባት ክፍትሑ ዝብሉ እዮም።
ሚኒስተር ስለሺ ብተወሳኺ ግድብ ህዳሴ ነዚ ዓመት ክሕዞ ተተሊምሉ ዝነበረ ማይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት መሓዙን ካብቲ ግድብ ሓሊፉ ክፈስስ ምጅማሩ ከምኡ ውን እቲ ማይ ናይ ምምላእ ስራሕ ዕላዊ ከም ዝተገብረ ሓቢሩሎም። ግብፂ ኣብ ፈለግ ኒል ዝፀንሓ ናይ ተጠቃምነት መሰል ብዝምልከት ሒዛቶ ዝፀንሐት እሞ ዛጊት ዓብዪ ብድሆ ስምምዕ ኮይኑ ዝፀንሐ መትከላ ለውጢ ጌራድያ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ሚኒስትር ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ኢትዮጵያ ከምዚ ይብል።
ሰላማዊ የሆነው መፍትሄ የሚገኘው ሁሉም የሚያስፈልገውን የልማት ሁኔታ በተገቢ ሁኔታ ተገንዝቦ ያንን በሚማክል መልኩ ተመጣጣኝ በሆነ ደረጃ ልማት መኖር ሲችለው እንጂ አንዱ ዜሮ ሌላው ሙሉን የሚጠቀምበት አካሄድ እንደማያዋጣ ግልጽ ነው።
ሰላማዊ ፍታሕ ዝርከብ ኩሉ ዘድልዮ ናይ ልምዓት ጉዳይ ብግቡእ ተገንዚቡ ሚዛናዊ ብዝኾነ ደረጃ ልምዓት ክህሉ ከሎ እምበር ሓደ ዜሮ እቲ ካልእ ድማ ሙሉእ ዝጥቀመሉ ኣካይዳ ከም ዘይዋፅእ ግልጽ እዩ።
ንዓመታ 2013 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ክልተ ተርባናይትን ጀነሬተራትን ከም ዝትከሉ ዝገልጽ ዶክተር ስለሺ ድሕሪኡ ፈተነ ተገይሩ ናብ ኤሌክትሪክ ምምንጫው ከም ዝእቶ ኣፍሊጡሎም። ጎኒ ጎኒ ድማ ናይቶም 11 ተርባይናት ናይ ሓፂር መትከል ስራሕ ክስራሕ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ካልኣይ ዓመት ማይ ምምላእ ብምስጋር ኣብ መወዳእታ ናብ ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንሓልፍ ኢና ኢሉሎም። ኣብቲ ትማሊ ብመራሕቲ ግብፂ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ልዝብ ዝምልከተንን ኣብቲ ስምምዕ ንምሕጋዝን ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ተሳቲፈን ነይረን።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ልክዕ ከምዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙናት ቅድሚ ክልተ ዓመታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳሕረዋይ ሰነድ ሰላም ተፈራሪሞም ኣብ ኣስመራን ስዑድ ዓርብን። መራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ፀርሓ ቡሬን ተራኺቦምን ንሓበራዊ ዶ ክልቲኣተን ሃገራት ከፊቶም ንህዝቢ እውን ሐጊሶሞ። እንተኾነ መስርሕ ሰላምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልቲኣተን ሃገራትን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣይሰጎመን ይብሉ ተንተንቲ። ስለምንታይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኢብራሂም ዓብደኑሩን ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ያሲን መሓመድ ኪያርን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራርብዎም ናብ ክሕልፈኩም።
ስለምንታይ ተዓፅ ዝብል ሕቶ ክትሓትት ተራኹንካ
ኣነሳይ ሓንተካ ናይ ካልይቲ ነጥበይ ስለዝኾነት ኣብታ ናይ ዶክትራ ወያነስ እንታይ ገይሩ ዝብል ኢብራሂም
ንምንታይ ናብ ዝለሲሕና መጀመርያ ክፍለጥ ክካል ኣሎ ዕን ረሳዓሞነ ሕጂ ጥራሕ ዝዛርብ ንድሕር ተባሂሉ ናይ ቀደም ከይረኣኻ ናይ ሕጂ ዝከይደን ኢኻ ልክዕዩ ለባም ንድሕር ኮንካ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ግን ክትርስዑ ትኽእልን ኢኻ እታ መብገሲል እተደኣ ዘይፈሊጥካ ኢኻ እታ ፍታሕ ንክተልጣውን ክሽክርከብ
ሕራ ያሲን
ጥንታዊቱ ሕጂቱ ዘረባ ናብ ምንታይ ኢና ንኸለና ናብ ድሕሪት ናይ መጀመርያ ከመይዱ ተጀሚሩ ንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሪሩኒ ይብል መንግስቲ ኤርትራ እውን ወይሮምን ይብሉ መጨ ክምርሱ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ተፈሪዱሎ ንሕና ናይ ባዕልና እሞ ንርአ ካብ ትግራይ ቤተሰብነት ሓሊፍካስ ንትትማሊ ብጦርነት ዝወጋእኻዮ ፍቕሪ ሒዙ እኳ ኣብ ኢሳያስን ኣብ ኣብዪ ኣሕመድን ዘሎ ፍቕሪ ሓቂ ከምዚ ኮነሲ ኣብኡ ኩሉ ኢኻትሪ ንሕና ንደሊ ዘለና ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓንትን ሓንትን ኣቐሚጡ እዩ እስካብ ሕጂ ተሰኒሑ ዘሎ ሰላም ንምግባር ክልተ ዓመት ሙሉ ይመወደሎም እኒ ሓሳቦም ካልእ ስለ ዝኾነ እዩ ንወያነት ፌኻስ ፍቕረቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመስሪቱስ እንታይ ንክግበር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሰምዖ ኮለና ኩሉ ዘረባታት እቲ ሓሳባት እንታይ ምኳኑ መጨረሹ ህዝቢ ትግራይ ካ ተረድይዎ እዩ ስለዚ ካፍታ ዘለዋ መስመር ፍንትኸ ይብልን ፅባሕ ይኹን ሎም ይኹን
ኣብታ ካልይቲ ነጥቢ ክስደጉም ክልትኤን ሃገራት ውዕል ሰላም ፈሪመን እየን ሓሙሽተ ነጥቢ ዝሓዘ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ውዕል ፀኒዑ ይቕፅለሎ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ እቲ ናይ ደብ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን መዓልቱ ምስ ኣኸለ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለካ ዶ ኢብራሂም
ብዘይትረተር ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓዋሩት ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ምስተንካሮ ክርባብትና ዘለዋ ኣብ ሰላምን ኣብ ምዕባለን ከምዝበፅሕ እውን ዘጠራጥር የብለን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ እቲ ዝሰርሖ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ናባዓል ሱዳን ናባዓል ግብፂ እናኸደ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ነዚ ዝተባሃለ ድርፊት ንክስራሕ ተባሂሉ ስለዝኾነ መጨረሽታ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ምስ ተካልእ ኣሕዋቱ ናይቲ ዞባን ሓቢሮም ብሓንሳ ብሰላም ከም ዝነብሩ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብለን
ጥቡቅ ያሲን ኣብዛ ነጥ እዚኣ ዝተፈለየ እምነት ወይ መርገፅ ኣለካ
ኣብራሂም ዝበሉ ልካ እዩ ንሕና እውን ንሱ ኢና ትትስቤትና ዘሎ ግን ቲዝኸደሎ መንገዲ ሲ ናብኡ ዝወስድ እዩ ፌርማ ስለተፈራርምካ ትስራሕ ክሰራሕ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ግልፂ ኮይንካ መሲኻ እቲ መስራሕ እንታይ ምኳኑ ንህዝቢ ዘራሪብካ ዳይ ዝኸውን እምበር ወረቀት ስለተፈረመ ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን እንተ ኮይኑ ግን ሆፕፉሊ እሱን እውን ይኸውን ሞ ሰላም ንረክብ ኩላና
በትረ ኣፍቀደለይኒ ካሸካ ዓንትፈቱ ካቶ እቲ ሰላም ዞም መስርዕ ዘይኣትዎ ስለምንታይ ይመስለካ
ሃንቃፅነት ስለ ዘለዎም
ብመን
ሱዳን ሞያ ግድ ተፈለጠ እዩ ብኢሳያስ ዕንቁፅ እዩ
ስለምንታይ
ንሕማቅ ነገር ዳ ዝሓስብ እምበር ፖዘቲቭ ሰ ሓሲቦ እዩፈልጥ ሕጂ እውን መናወሒ ዕድሚ ዝገብረሎ እምበር ኣዶምቲንክሶ ሰላም ድልዩ ይመስለኒ ኢሳያስ ንተን ዘለዎ ዓመታት ግን ብከምዚ ንሓምሳ ክሓልፍ
እዩ በትሬ ንዓ ንምንታይ እቲ ኣጀማምራን ኣብ በጋግስታን ኣቦቃቅላን ናይዚ ኩሉ ሽግራት ምዃኑ ዝበፅሕዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኣዋጅ ኣወጁ መንግስቲ ኤርትራ ኣዋጅ ኣይኣወጀን ኣናይ ኩናታፍርስ ኢትዮጵያ ሕጂ ትክዝረብ ከሎ ሰብ ናኣት ምክጥዕሜትካ ኢስያስ ኢስያስ እንዳበልካ ኩንሴካ ኣነ ማለት ኢስያስ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ኢስያስ ኢስያስ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፍልል የብልና ኣነ ከዓ ዝዛርብ ዘለኹ ብኢትዮጵያዊ ደረጃ እምበር ብናይ ትግራይ ደረጃ ውነ ወያነ ክብል ከለኹ ወያነ ንኢትዮጵያ መራሕ ስለዝነበረ በቲ መሪሕነት ናይ ወያነ ልዕል እየ ዝዛርብ ዘሎ ስለዚ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢስያስ ኣኽብሮት ተላዒሉ ብኣኽብሮት ክዘረበሉ ዝግባእ ፕሬዚደንት ኢስያስ ምስ ህዝቡ ተማኺሩን ናይ ህዝቡ ድሌታቱን ፍፃም ዳ እምበር ናይ ደኑ ተግባራት ዝገብሮ ከምዘየሎ ፍሉጥ ንክኸውን ርድኡ ንክኸውን መርስ ወገነ
ናብኡ እውን ክትምለሱ ኣይኮነን ዓዲመኩም ዘን ዝሓለፋ ክልተ ናይ ሰላም ዓመታት ክትግምግሙን ናብ ርህ ዝኾነ ዘመን ንምስግጋር እንታይ ክግበር ይግባእ ኣብ ዝብል እዩ ትቐንዲ ትኩረተይ ስለዚ እታቃለይቲ ነጥቢ ብያሲን ትለዓል ዘላ እዚ ውዕል ሰላም ናይ ክልትኤን ሃገራት ከምቲ ትፅዒት ዝተገበረሉ ውፅኢታዊ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ዝተኸትመ ስለ ዝኾነ ኣባይታ ናብ ህዝቢ ስለ ዘይወረደ እዩ ዝብል ደጋ ጊሙ ዘልዕሎ ነጥቢ ኣሎ እሞ ያሲን ርእቶ ክትህብቶ ክዕድመካ ካብኡ ናብ ኢብራሂም ክንቅፅል
እዎ ሞ እንታይ መስለካ ስናይ ብሓቂ ሰላም ዝድለሉስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ንህዝቢ እንተኮይኑሲ ኤርትራ ቦርደራ ትዝበዝሕ ምስ ትግራይ እዩ ካብኡ መፂኻ ድኾንካ ንኻ ንቀደም ሰላም ክተምፅ ትኽእል ወረቀት ስለ ዝፈረምካ ድዩ ሞ ሰላም ክመፅ ማለት ድዩ እንድሕር ሰላም ኮይኑ ህዝቢ ዝፈርደሉ እቲ ህዝቢ ክልትኡ ወገን ህዝቢ እንዳተባኸየ እንትተሓዋቁስ ዝረአና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ቦርደር እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ድካ ክትሓስበሉ ዝግባእስ ወይስ ወረቀት እንዳፈረምካ ውዒልካ እንታይ ንክትገብረሉ ኢኻ እንታይ ከለካ ማለት እዩ ካልእ መሰጀ ኣለካ ማለት እዩ ትማል ከፊቶሞ ንምንታይ ከልጢፎም ዓፅሞ ኦልሞስት ህዝቢ ኤርትራ እኮ ናብማይ ተሸሓት ወይ ኣትዩ ብሓንሳብ ዝተመለሰ እውን የለን ትዝበዝ ክመልሕ ንሰዓት እውን ክምለስ ዝደለየ እውን ኣብ ተሓሲ ንምንታይ ይኸምኡ ኮይኑ እንታኮይኖም ከፊቶም እንተኮይኖም ከሓፂሞ ኢልና ዘይንሓስብ ንምንታይ ስዑድያ ትኸይ ትፈራርም ኢትዮጵያ ትመፅእ ትፈራርም እንታይ እሞ እንታይ ዝፌርማ ሳ ይኸውን መጨረሱ እዩ ትነት እየ ስለዚ ናይ ሓቂ ፍቅርን ሰላምን ንደሊ እንተኮይንና ክልተና ህዝብታት መጀመርያ ፍቅርን ሰላምናን ብሓቂ ክነር ኣለና ወያነ ኢልዎ ብራሂም ሕጅና ኣብነት ኣነ ዝፈልጥ ይወደግ ዝመርሕ ነይሮ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ይትብል ንክትብለኒ ወያነ ኢልካ ዝምጥሎ ይብልካ ንስፋ ክትፅውዕ ከም ድሌትካ ትኾነሉ ኣነ ግን ዝሽንቀቀሉ መንገዲ የለን
ድሓን ናወስደኩም እ ድሓን እቲ ከምኡ ዓይነት ካልህታት ብዙሕ ስለ ዘይሃንፅ ንሰማዕ ኢና ድሓን ናብታ ነጥቢ ክመልሰኩም እንደገና ያሲን ናይ ክልተ መራህቲ ፊርማ ኣብ ዘብፅሐና ነገር የብሉን ይብሎ ኣሎ ሞ ቀፅል ኢብራሂም
ኣነ ትግራይ ኢትዮጵያ ለ ዝኣምነላ ህዝቢ ኤርትራን እቲ ስምምዕካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ምንታይ ዝፀገም ዘሎ ንዓይትሮ ኣይኮነ ስጋ ሕጂ እዚ ሓውና ክዛርቦ ዝፀንሐ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ስምምዕ ዝተገብረ ፅቡቕን ብዙሕ ዕላማታት ዝሓዘን ብፅቡቅ ከይዳሎ መንጎ ትክልተ መንግስትታት ኣብቲ መስርሕ ግን ኢትዮጵያ ብዘላተቕሞት ዓዳማ ኣይኮነን እዚ ርቢ ሕጂ ብኣና ወገን ብኤርትራውያን ግን ካሊእ ስትረፍ እቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ስምምዕን ኣብ መምኸባርን ናብ ፅቡቅ መንገዲ ናብ ምኻድን ይጓዓዝ ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ከምተቐዲመ ዝበልኳ ነቲ ኣሕዛብ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ተሰማሚዑ ክንጉርባብቲ ሃገራት ዘይከደሉ ነገር የለን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሞ ኣነ ኣብኡ ጥርሐ ክፍኩር ሰንሐ እዩ
እቲ ምስ ኤርትራ ዝዳበው ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ እሞ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ርክብ ስለምንታይ ተዓፅ እዩ ንሱ ዶ ይኮነ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበል ነጥበሎ እሞ ያሲን ኣብኣ እንታይ ምበልካ ኢብራሂም
ኣነ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ዝሪኦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንክኸይድ ነፃ ዝኾነ ምትሕላፋት ንክግበረሉ ምትእምማን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራትን እቲ መስርሕ ከዓ ከም ክልተ ሃገራት መጠን መስርሑ ዝሓለወ ኣገባብ ዘለዎ ኣካየዳ ንክኸይድ ምርጫ ናይ መንግስቲ ምስን ኤርትራ ምኳኑ ኣይጠራጠረን እሞ ንዑ ዝስራሓሉኩም ዘሎ ከዓ ብኡ ይኣመን እየ ብኡ ተሰሪሑሉ ኣብቲ ዝድሊ ዕላማ ከም ዝበፅሕ ከዓ መንም ዘጠራጥሮ የብለይ
እሞ ናብ ፍታሕ ንኺድ ሞ ንውደእ ኣለና መስለኒ እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ተስፋ ዝነበሮ ናብ ፅልግልግ ኣትዮ ኣሎ ይብል ገምጋም ናይ ተንተንቲ ካብዚ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ከይሰግር እቲ ሰላም መሰረት ክሕዝ ክጠናኸር ክልቲኦም ህዝብታት እውን ናብ ንቡር ክምለሱ እንታይ ክግበር ኣሎ ያሲን
ዓብዪ ሽግርታ ይመስለካ እቶም ክልቲኦም መርሕዝነት ዝኒሄውሲ እቶም ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያንስ እቲ መንገዶምሲ ማንም ሰብ ርዩ ናበይ ከም ዝኸዱለውስ ብስ ምግማት ያዊ እዩ እዚ ክልተ ዓመት ሙሉእ እንዳተፈራርምካ ፅኒሕካሲ ካብተን ሓሙሽተ ፖይንት ሓንቲ ደቋነ ይጅምሩ ዝዘወረ ስዮም ዝኸዱ ዘለዎ እምበር ናብ ሰላም ምስመሰራና እዮም ኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ሕጂ እውን ተወሳኒ ዝኸውን ትህዝቢ እዩ ትህዝቢ ኢትዮጵያን ትህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ከዓ እቶ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝኾነ ተዋሰበን ህዝቢ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ፍቕሪ ኣለዎ ሕጂ እውን እቱ ክብትን ዝደሊ ክብትን ይሓስብ ይኸውን እምበር ንህዝቢ ከዓ ፈላለካ ትፈላለዩ ትኽእልን ኢኻ እዚ ህዝቢ እዚ ባዕሉ ክፈር ኣለዎ ሕጂ እዚኣ እንተጌርና ጥራይና ንሕና ብክልትዩ ሳይድ ኮይንና ሰላም ንደሊ ኢና ኣለና እንተዘይተላዒልና እዚ ብኣየር ኣየርን ብፌርማን ኣነ ኣያምነሉን ክመፅ እዩ ኢለውን ይሓስብን እየን ወይ ኣብራሂም ከም ትትውል ኣለካ ሜብናትካ እምነት ክኸውን ይኽእል እዩ
ይኒ ኢብራሂም እንታይ ክግበር ኣለዎ
ልክ እዩ መጀመርያ እቲ ሰላም መንጎ ኤርትራን መንጎ ኢትዮጵያን ዝተካየደ ከባብላ ንመሪሕነት ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅ ኣሽግ ሰላም ሒዙ ዝተገብረ ኩለና ርኢና ኢና ማዕሪ ማዕሪኡ ምናልባት ደረጃ ኢትዮጵያ መወዳድርቲ ዘይብሉ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተገብረ ኣቀባብላ እውን ርኢና ኢና ዘርኢ እንተዳሃሊልታ እዩ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ሕውነታውን እቲ ዘል ኣለማዊ ዝኾነ ሰላም ንክሉ ዘሎ ትንቢት ንድርኤትን እዩ ዘረጋግፅ ንዑን ምትግባር ወገን ኤርትራ ከም ኤርትራዊ መጠን ኣነ ከም ዝርዳእኒ ፍፁም ድሌት ከም ዘለዎን ንዕኡ ከዓ ይጉስጉሰሎም ይሰርሓሉም ከም ዘሎ ለይቲ ምስ መዓልቲ ይተኣማመነ ንፈልጥን እየ እንተ እቲ ናይ ጎረቤት ኢና ንዝበሃል ግን ንሕና ብሱዳን ጉርብትና ኣለና ብጅቡቲ እውን ከምኡ ልክዕ ኣለዉና ንሕና ብሰኣታቶም ክፋን ይኹን ዝምድና ከም ጅቡትን ከም ኤርትራን ከም ኢትዮጵያን ዝምድና ክግበር ከሎ እዚ ጎረቤትና እሞ እዚ ዝተዝሓሸ እዚ ከዓ ጎረቤትና ኮነን ምዚ ከምዚ ክንገብርና ዝበሃል ነገራት የለን ኤርትራዊ ኤርትራዊ እዩ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ተገይሩ ንቅድሚት ንክኸይድ መንግስቲ ኤርትራ ለይቲ ምስ መዓልቲ ከይደቀሰ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ሰላምን ኣሕዋን ምስ ዝበሉ ብልፅግና ክመፅእ ዝኽእል እዚ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ንዕቡ ተረድዩ ማዕረ ማዕረን ዝሰርሐሉ ተስፋ ገበር
ብምክንያት ካልኣይ ዓመት ዳሕረዋይ ምክታም ሰነድ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘዳለናይ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዛዚምና ኣለና ኣጋሽና ያሲን መሓመድ ክያርን ኢብራሂም ዓብደል ኑርን ክብረት ይሃበለይ
ፓነልይ በትሪ ንዛብካ ናሕድል እዚ ኣንፈት ሰላም ተኸፊቱ ዘሎ ንሓዋሩ ፅኑዕ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲ ኣሕዛብ ድሕር ሕጂ ቆልዒልካ ንድሕሪ ዘይትምተሎ ንክኸውን ዘለኒ ትምኒት በዚ ኣጋጣሚ ገልፅ
ክብረት ይሃበለይ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ